guyyoota furtamaaf lagannaa nyaataan rakka turan kan himamu obbo Jawaar Mohaammadiif obbo Baqqalaa Garbaafaa kadhaaf marii olaanaa maanguddoonni taasisaniin lagannicha nyaataa dhaabuun isaanii himamee jira. Namoota kanneen gama sirna nyaataa idileetti deebisuun rakkoo waan qabaatu hordoffiin cimaan akka taasifamaafii jiru hakiimoonni isaanii dubbatanii jiru. Muktar Jamaatu gabaasi.
Turtii mana hidhaa Qaallittiitti fayyaan isaanii akkaan hammaate gama hospitaal Laandmaark kan geeffaman obbo Jawaar Mohaammad Faani akka lagannaa nyaataa irra jiran dhaabaniif manguddootaa fi namoonni bebbeekamoon kadhataa turanillee guyyaa 40 eeguu isaaniitu himame. Garee obbo Jawaar Mohaammad Faa akka lagannaa kana dhaaban kadhataa siniin turan keessaa tokko kan ta'an leenjisaa ol aanaa federeeshinii atileetiksii biyyaalessaa komaandar Huseen Shiboo irra deddeebiidhaan kadhataa turanii dhuma irratti itti milkaa'u dubbatu.
Rabbuma tu qarqaare malee itti fiinaan nama amaniin leemti. Rabbuma tu qarqaare jechuun dandeenya. Rabbuma tu jiraate abbootiin gadaatiin maatiin qaratanii dadhabanii kana isa akka caraate anuma daraartu utuu seenee garuu ganuma rasaatii jaharaa eegallee akka isaa saddeeqii isaa wajjin haasaa oollee kadhannee boonnee miila qabanneeti akkuma sanitti milkoomni rabinuu milkeessu jechuun danda'a.
Turtii lagannaa nyaataa guyyaa 40 hidhamtoonni kunniin keessa turan akkaan kan isaan dadhabsiisee fi dhibee garaagaraatiifis kan isaan saaxilee ta'u dubbatu haakimoonni obbo Jawaar Mohaammad, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Adaana miidhaa cimaa keessa waan jiraniif illee haalli gama nyaata idilee itti deebi'an xiyyeeffannaadhaan hordofamuu akka qabu miseensi garee haakimoota tola ooltotaa fi haakima addaa dhimma mardhumaanii garaachaa fi tiruu Dr. Abdii Baatii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Nafti keenya yoo nyaata hin argatani nyaata yookiin gulukootii fayyadamu nyaata hin argatani nafa keessarraa fayyadamu ofiis nyaachuu jalqaba jechuudha. Sun immoo kan mul'atuun kan kiiloo isaanii gad bu'u irratti tokkoon ni mul'ata. Sun almoost parsantii 25 akka deemu. Parsantii 25 kiiloo isaanii irraa gadi bu'anii jiranii. Kaan immoo hanqinni albuudas ni qabu. Albuudan garaagaraa keessattuu albuudan potaasiyam, maagneeziyamii fi fosfaras jedhaman kanneen irratti mul'ata.
Kanaafuu akkamiin nyaachuudha amalan? Maali wanni akka ogeessaatti gootan?
Tole, namni tokko yeroo hagana turee nyaata deebi'ee yeroo jalqabu wantoota nyaata osoo jalqabsiisan hin dura godhamu kan jira. Inni tokko hanqinni albuudaa mul'atan kan sirreessudha. Kanas gochuutti jirra. Kaleessa irraa jalqabnee albuudan dhiiga isaanii keessatti hanqina mul'isan kanneen sirreessuu jalqabne jechuudha. Achi booda immoo nyaata yeroo jalqaban riskii of danda'e qaba. Nyaata yeroo dheeraa guyyaa 40 booda deebi'anii nyaachuu jechuudha. Kunis haala jiruun high risk jedhamee kaayama.
Balaa hamaa jecha.
Balaa hamaadha. Kanaaf of eeggannoo guddaadhaan nyaata jalqabsiisuu barbaachisa. Hospitaala keessatti haala onnee isaanii, haala hafuura baafata isaanii, dhabata onnee kalee kanneen hunda monitor gochuudhaan nyaata jalqabsiisa jechuudha.
Obbo Jawaar Mohaammad Faa yeroo lagannaa nyaataa eegalan mootummaan gaafilee deebii akka kennuuf gaafatan waajjiraaleen dhaabbilee mormituu cufaman akka banaman hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman mootummaan dirree siyaasaa akka bal'isuu fi gaafilee gama biroo gaafataatiniin turuu kan dubbatan abukaatoon obbo Jawaar Mohaammad Faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo gaafileen isaan gaafataatiniin turan deebii argachuu baatus dhiibbaa manguddoonni lubbuu isaanii baraaruuf irra deddeebiidhaan taasisaniin obbo Jawaar Mohaammad Faa lagannaa nyaataa irra turan dhaabuuf murteessaniitiniin jiru jedhan.
Komaandar Daraartuu Tulluu fi Komaandar Huseen Shaboo fi Lakkillee kan turan warri abbootii macaaftu lama hooggantoonni fi jaarsuu fi lakkatti abbootiin amantaa waan kana kanisan kana taatu. Manni ka jedhe maali? Kan isin uummata kana barbaadan caalaa uummata kanatu isin barbaada. Kanaafuu dhaaba waan kana jedhan. Haga ammaa dhugaa seennaaf mirga seennaaf nuuf uummata Oromooti jecha duutanii rabumatti hin kaa'ee. Haa ta'u malee armaan booda ka duutanii uummata Oromoo ajjeesuudha ammaa achii yoo gadhiisanii kan taate. Lammaffaa ammoo diina Oromoo gammachiisuu qofaadha kan jedhu dhaamsa kennaa kan jedhu itti manii turre. Komaandar Jiraartuu, Komaandar Huseen Shaboo qofti akka seenan akkaasuma waliin. Kuma ammoo ala akka turan hayyamanii akka adamasanii gara seeranii.
Galmi obbo Jawaar Mohaammad Faa jalatti namoonni 24 barumsaa ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa kan hidhaman yoo ta'u abbaan alangaa federaalaa himannaalee shororkeessummaa lammiila jidduutti walitti bu'iinsa kakaasuu meeshaa waraanaa seeraan ala hidhachuu fi kanneen birootiin himate hidhaatti kan argaman ta'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.